bob dim dych chi wedi weld ar tyledu, be sydd i gwneud mwyaf o argraff arna chi erioed?
O, mae'n anodd dweud. Mae yna lawer o bethau. Wedi rhoi argraff arna i. Sy'n entertainment hefyd ynddo. Ar ddrama, fwy ar oedd argraff arna fi, oedd y Dreflan. A mae'r heswm bod rhywun wedi darllen Rhys Lewis ers pan oedd o'n blintyn am ni. A di ail ddarllen o, a ail ddarllen o. A wrth gwrs pan ddoth i ar y teledu, wel, mi roedd hi ar graff mawr anna i de. Ac o'n i'n meddwl bod yr actorion yn wych yn honno de. Ne, dwi'n, mae'n anodd dweud rili fo'r graffiau, wyddoch chi. Na, dwi ddim, ond pethau fatha trychu'n eba wrth gwrs, mae hyn i roed argraff i chi, a mae hwnnw'n paran oes, eitho mona. Na ni byth anghofio am Aberfan. Tasa ni'n byw fod yn gans, nawn ni byth anghofio, a nawn ni ddim anghofio'r diwrnod hwnnw. Ddigwyddodd o, a na i byth anghofio, diwrnod saethwyd Kennedy. Roedd hwnnw argraff mawr anna i, achos o'n i'n credu bod o'n ddyn da. I ddeud y gwirno nas da.
Sut gyda chi wybod am y newyddion yna?
A teledu.